En dreymdi menn ekki fyrir fleiru? Ýmsum atburðum og...
Veðri.
Veðri, já.
Já, það var nú mestu fyrir veðri.
Og hvernig, hvað dreymdi menn þá helst?
Það var mest af undan stórhríðum eða rák og hafís. Á undan hafís dreymdu menn skipaflot á sjó. Sökuð mér ýmsir menn. Það sökuð mér maður sem hétt Jakob Jakobsson. Að hann sagðist sig hefði dreymt sumar fyrir frostaveturinn mikla 80-81 að það var skipafloti sem stemdi í Skagafjörð og þetta voru vígdrekar, sagði hann og hinn eru óvulúgust á að líta og þar var skipi skip og í hönd fór frostaveturinn, harði veturinn 80-81 og raunar mig hefur dreymt skip á hafi fyrir ísavetrunum undarfærið. Og brjál, ef mér dreymdi brjálaða menn, bandóða menn, þá var það fyrir svakalegum bíl, hríðarbíl. Það hefur mér dreymt.
Já, já.
Já. Svo bandóða menn að það sérst að setja þá í fjötur. Svo þeir ekki inn um ein. Og eftir fór hríðarbyrur. Stóð ég bara nokkra daga. Mér hefur líka dreymt rauða hesta. Jafnvel í ótíð og jarðleysi og þeir hafa verið mér fyrir góðu veðri eftir sem að ferð þeirra var meiri og þeir voru meiri gæðingar og fóru hraðar yfir því örugari var batinn því verulegri var hrákan Ég man ekki svo vel Mér dreymdi það veturinn 1920. Þá var jarðlaus langalengi frá því á haustnóttum og fram á vor. Þá sótti mér fyrir sögarmál, komið til maður og segir Pétur kemur hingað í Skagafjörð hálfan mánuð að sumri og ríður á rauði sínum. Batinn kom þá. Fyrsti dagur sem ráttur úr stöðfi heima miðvikudaginn tæpan hálfan mánuð að sumri. Gekk alveg eftir. Og hér eru ekki með hjátrú að ræða þetta er veruleiki.
Já.
Og jafnvel ef ég drakk hjá góðu fólki gott kaffi, það var mér fyrir góðu veðri. Ekki fyrir mikið er hlák. Og brennivínstár var mér ævilega fyrir blót.
Já.
Og ef mig dreymdi annan drekkast út úr, þá var það fyrir spilliblót. Þá kom bráður bloti, hann datt fljótlega niður. Mm-hmm. Örgast til hlákuboð í draumi voru venjulega rauður góðhestar. Mm-hmm. En það nú fyrir bóndanum, einkarlega á þeim tíma, og er enn. ef hann dreymir eitthvað fyrir daglátum, þá var það það mest vel. Ég man eftir í einu sinni, í vondri tíð og harðindum. Mér sótti þá ég vera gestur hjá Sigurveigu á Kálfstöðum og hún bauð mér kaffi og ég drakk það, drakk hjá henni gott kaffi. Þá kom bat. Mm-hmm. Og ég setti það bæði samband við nafnið og kaffið. Það var Sigurinn á ótíðinni. Og svo kaffisopin.
Já, hó. Fannst þér aðrir dreyma Þetta er aðra að dreyma nokkur líkt svona um veður eins og...
Ég var ekki var við það.
Nei.
Ekki verulega. En þetta er mín eigin reynsla.
Já.
Svo ég fer ekki sér með eitthvað fleip.
Nei, nei.
Nei. Ég hefði enga draumkonu eins og Gísli Stússon. Það var enginn sem er með vita neitt. En þetta var mér órækt.
Já,
Mér dreymdi allir rauðin auðvitað undan hláku. Það var einhverjum hestar. Fólk við mér fjörhestar sem fóru geist. Það boðaði asahláku. Og því bráður hlákunum sem hesturum var sæðflegari.